Zdaj, v tej naši zvezi nam manjka sta še dva izkoristka. Ne? In vprašanje je, kakšen izkoristek bomo imeli tukaj, ne? Od oddajnika, ne? S kakšnim sklopnim izkoristkem se oddajnik sklopi na vlakno in s kakšnim izkoristkem uspemo naše vlakno sklopiti na sprejemnik, ne? Ker tam bojo tudi izgubeno. Ter, ne? No, in zdaj z oddajnik, sprejemnik, za oddajnik pa vlakno imamo lahko različne možnosti. Praktično oddajnik je lahko nekoherenten, ne? V našem primeru svetleča dioda, lahko je koherenten, ne? Kar je laser, ne? Na drugi strani zveze imam jaz zdaj tukaj vlakno, ne? Ker oddajnik sveti v vlakno, ne? Imam lahko nekoherenten sprejem. Če imam mnogorodovno vlakno, ne? Imam lahko koherenten sprejem. Če imam enorodovno vlakno, ne? Vse te kombinacije so, zdaj, katere kombinacije tukaj so uporabne, ne? Uporabne so zagotovo svetleča dioda na nekoherenten sprejem uporabna. Svetleča dioda lahko poskušamo svetiti v enorodovno vlakno in z laserjem lahko poskušamo svetiti v enorodovno vlakno in tudi z laserjem lahko poskušamo svetiti v mnogorodovno vlakno. Se spomnite pri predmetu antenne in razširjenje valov, smo imeli tudi to vprašanje, smo imeli, kakšen imamo oddajnik, kakšen imamo sprejemnik, smo rekli, imamo lahko oddajnik, kjer, ima, kjer vsi izvorčki poznamo med sebojno fazo, in to je bil koherenten oddajnik, takšen oddajnik v optiki je laser, imamo oddajnik, kjer vsak izvorček teče rahlo po svoje, vsak generator, si generator, in niso sinhronizirani med sabo, tak izvor je nekoherenten primer fluorescentne svetilke, ki jo imamo na stropu, ne? Na sprejemni strani smo lahko imeli vsako antenico, ki je imela svoj usmernik, to je bil nekoherenten sprejem, ali pa vse antence skupaj zvezane na skupina, pa potem ne sam usmernik preklopljen, to je bil pa koherenten sprejem. In tu sta bila dva različna primera, tako da zdaj uporabimo tisto, kar smo se že učili pri antenah, kar smo gledali, uporabimo to stvar tukaj. Ne? No, kako izgleda zdaj ta naš primer, se pravi tukaj, če imam zdaj naš moje svetilo, ne? Ki gre zdaj na vlakno, ne? Prav svetilo sveti načeloma vse strani, ne? Ampak moramo pogledati tudi, za kakšno vrsto svetila gre v vlakno, ne? V vlakno, ki ima neko numerično aperturo, ki ima nek polmer jedra A, ne? Neko podatke imam, ne? Kako zdaj stvari izgledajo? No, z svetlečo diodo, pač nekoherenten vir, ki sveti v 4π steradijanov, ne? Omega tukaj 4π, ne? Medtem ko omega oddaje, ne? Medtem ko omega, tisto, kar uspemo sprijeti v vlaknu, je zdaj dosti manj. Smo rekli, da je 2π krat 1 manj, kaj smo že rekli, kozinus od česa, od katere veličine? Od kozinus, od, če smo imeli numerična apertura, se pravi krogelna kapica, je imela kozinus od numerične aperture tukaj, ne? Izkoristek se pravi ta tukaj gor, ne? Nekoherentni, nekoherentni, tako bomo rekel, ta izkoristek nekoherentna oddaja nekoherentno sprejem, če ga ta zapišem, ta bo zdaj jasno, omega iz prijemnika z omega, ne r, omega, morda bi se z omega oddajnika, ne, in tu je zdaj 2π krat 1 kozinus numerične aperture, ne, deljeno od spode za 4π, ne, tu je zdaj ena polovica, ena manj, približek kozmos je pa ena manj numerična apertura na kvadrat polovic, tako da ta stvar je približno, že tukaj moram približek narediti, ker sem za kozmos približek napravil, ne? Numerična apertura na kvadrat četrtin. Ne? Kaj to pomeni za svetleče diode? Se pravi, če imam mnogo rodovno vlakno, ne? Ima numerično aperturo 0,2, ne? Tale sklopni izkoristek svetleča dioda na mnogo rodovno vlakno, ne? Bo v velikostnem razredu 0,2 na kvadrat četrtin, je približno 1%. Ne? Zelo malo svetlobe, celo v tem prvem primeru, zelo malo svetlobe, svetleče diode se ujame mnogo rodovno vlakno, običajno ta P vira je velikostna rada 10 mW, ne? In v vlaknu imam P v mnogorodovnem vlaknu v velikostnem razredu 100 mikrovatov. Ne? Se pravi, jaz imam svetlečo diode, ki sicer kuri dosti toka, ampak večina tiste svetlobe je izgubljena. Ne? Kako si pogledamo tu? Nekoherentna svetleča dioda, nekoherenten sprejem, se pravi eta, nekoherenten oddajnik, nekoherenten sprejem. Ne? Kako ta zgleda? Ja, tisti primer, tam smo tudi imeli pri antenah, in sicer za tisti primer smo imeli primer toplotnega sevanja. Ne? Za toplotno sevanje smo rekli, da pa čistimo neko svetilo tukaj, ki ima neko spektralno svetlost. Ne? In ta spektralna svetlost je pa definirana kot enota moči na, na enota frekvenčnega pasu, na enoto površince, ki sveti, na enoto omega, kao se se pravi, če je bila površinca dA črtica in je svetla v prostorski kot d omega črtica. Ne? In tu zdaj jaz lovim z mojo sprejemno anteno. Moja sprejemna antena v tem primeru je, koherentna sprejemna antena je enorodovno vlakno. Ne? Ne? Pa nekoherenten vir, kar smo rekli, rečemo za toplotno sevanje, ker smo imeli pri toplotnem šumu. Ne? Na razdalji, dobro, tukaj lahko še napišem razdaljo R, tukaj vmes, ne? Koliko te stvari so, ne? In zdaj, koliko, kakšen je, kakšne so te veličine, moj d omega, koliko je velik, d omega črtica, koliko je velik, d a črtica, si moram en malček stvari obrniti tukaj, da bom poskušal te stvari sešteti, ne? Tisti d omega črtica, ne? Je zdaj efektivna sprejemna površina sprejemne antene, to je a efektivni, ne? Deljeno z r na kvadrat, ne? Ampak površina sprejemne antene, ne, a efektivna, ne? Je pa zdaj, lahko rečem, se pravi, smernost antene je 4pi z lambda na kvadrat krat efektivna površina, se pravi lambda na kvadrat z 4pi. Smernost te antene, ja, ampak smernost je odvisna od kod, od te tajnostija, ne? Ni konstantna, ne? Smernost lahko zapišem, da je zdaj tukaj lambda na kvadrat za 4pi, ne? Smernost od spode je integral po vseh kotih, ne? F od teta črtica, fi črtica do omega črtica, ne? Po vseh 4pi omega, ne? Na vrhu, na kvadrat, ne? Kvadrat. Na vrhu je smernost po absolutni vrednosti od teta in od pi, ne? Če še imamo amplitudno smerni diagram na kvadrat, to smo imeli pri antenah, še krat, krat še pi, ne? Tako da lahko zapišem zdaj, da ta efektivna površina bo zdaj tukaj noter, ali pa kar da omega črtica, ne? Da omega črtica lahko napišem zdaj, da je tukaj, ne? je kar tistite omega črtica r kvadrata spodaj, lambda kvadratne v r kvadrat spodaj, 4 pi se pokrajša, smerni diagram pa absolutni vrednosti na kvadrat, od spodaj pa integral do omega po vse 4 pi. Ne? To bo moj do omega črtica, zelo da te noter. Ne? In kaj še rabim da črtica? Koliko velik vir, da a črtica, kaj pa vidim od antene, da črtica, ne, je pa, če ga gledam iz antene, zdaj, imam tukaj nek prostorski kot za omega, ne, je pa splavo prepisati. R kvadrat, d omega iz strani antene, ne? Tako da zdaj imam vse sestavljeno skupaj, tako da je moja moč, bo zdaj kaj. Df bo kar pasovna širina mojega spremnika, delta f ali pa celotna širina vira. Tukaj, ne? Tako da bo integral po vseh 4 pi tega omega tukaj, ne? Svečalna svetlost, pasovna širina vira, delta f, škoda. Vira, ko še nima vira. Ampak potem smo rekli, krat d, d a črtica moram, krat d a črtica moram pomnožiti, ga imam, d a črtica ga imam. Tukaj tako ga bom na zadnje napisal, bom prej d omega črtica, d omega črtica sem tukaj napisal, se pravi lambda na kvadrat d 4 pi. Potem imam smiren diagram v absolutni vrednosti kvadrat, delno s tem integralom, ta je že izračunan. Omega, ne? Potem imam še tega tukaj, r kvadrat da omega, r kvadrat da omega, ne? No in zdaj, če ta moj vir, svet, spektralna svetlost tega vira, vir, recimo, če je bil tu svetleča dioda, ne? Ga izberem večji, kako kar je velikost vlakna tukaj, ne? Pa enakomerno svetljen lahko tudi dam pred integracijo, ne? Imam spektralno svetlost, imam pasovno širino, imam valovno dolžino na kvadrat, ne? Ja, imam dva integrala, ki se mi praktično sta enaka na 4 pi. Tudi na vrhu mi ostane integral po 4 pi f do omega, ne? Kar se pokrajša, ne? Tako da moč, ki imam zdaj tukaj vlakna, moč, sklopljena moč v vlakno tukaj, ne? Tale moja moč je zdaj spektralna svetlost mojega vira, krat njegova pasovna širina, jasno, krat valovna dolžina na kvadrat. Ja, ampak cel vir ima pa ploskvico A, ne? In tale A od vira je dosti, dosti, A črpica od vira, je dosti, dosti večji od lambda na kvadrat. Tako da je moj sklopen izkoristek tukaj bo zdaj, ne, ker ne upam polovit vse moči, ne, bo lambda na kvadrat z A, ne, nekje so razmeren temu, ne, zavisi kako sem zdaj to površino definiral, da A črtica odvira, ne. In ta stvar je dosti, dosti manjša od ena, zato ker, gledajte, vir mora biti večji od jedra vlakna. Jedro vlakna je 9 do 10 mikronov, ne? Lambda je samo en mikron, ne? Pa vir je še nekaj večji, pa svet je tudi pod nadaj. Tako da z ta sklopni izkoristek tukaj je v velikostnem razredu nič celih 1%, ne? Za takšno zgled, kot sem tukaj narisal, ne? Kar pomeni, da je sklopljena moč, se pravi, če imam moč svetleče diode, ne? Je velikostna razred, okay, 10 milivatov, imam moč v vlakno, ali pa bi rekel SMF, tukaj bom napisal za enorodovno vlakno, ne? Moč, ta v SMF, ne, tukaj. Enorodovno vlakno je koherentna sprejemna antena, ne SMF, ne? Je temu velikost naredil nekje od 3 tja do 10 mikrovatov. Ne? Zelo malo
moči spravite iz enorodovnega vlakna v svetleče diode v enorodov vlakno. Zaradi tega tudi takrat, če se pogovarjam, začetek optičnih komunikacij, govorim toliko let nazaj, ne? Začetek optičnih komunikacij, se enorodovno vlakno se je dalo narediti. Se je imelo dobre lastnosti, ampak svetlobe se ni dalo noter spraviti z nobenega praktičnega vira. Če vi štarteste vašo zvezo z nič svetlobe v vlakno, taka zvezda ne prije daleč, ne? Razumete? Tu je bila tista omejitev, ne? Dosti krat tega učbenik, ki bom ne povej učbenik, vam pravijo, ja, pa tu, pa uno, pa se ni dalo spati. Ne sem, da se ni dalo spati. Svetleča dioda, zelo preprost vir, ki ga imamo na razpolago, ne spravi skoraj nič svetlobe v vlakno. Zaradi teh grdih enat, ki nas propirjajo za sem, ne? Za koherentnostjo, ne? No, vse kaj drugega je, če imam jaz zdaj koherenten vir, ne? Se pravi, koherenten vir na tudi, ne? Za koherentnim virem grejo stvari dosti lažje, in sicer s koherentnim virem, če imam jaz po prvotniški laser, se bomo še učili, se pravi, eno lasersko diodo, ki ima noter valovod ugrajen. In da to stvar jaz zdaj poskušam spojiti na vlakno. Če dam sam tak vir zraven, ker je tu enorodovni vir, ne? Se da zdaj stvari dokaj dobro spraviti skupaj. No, in ta primer brez leč je lahko, najcenejši primer je izkoristek mogoče v velikost na že za 20%. Ne? Če se, ker je, zakaj? Zato, ker je valovodek v laserski diodi dimenzijsko dosti manjši tudi od enorodovnega vlakna. Ne? Tukaj dimenzije, naprej, prav skupaj tudi oblikani, valovodek v laserski diodi je precej sproščen, vlakno okroglo, se pravi, ne pridemo skupaj, prilagoditev impedancija tukaj je slaba. Ne? Če se potrudimo dati eno, samo leče vmes, ne? Da imam tukaj lasersko diodo, da imam tukaj eno spiralno lečo in da imam tukaj vlakno, pridem, se pravi, ena leča. Pridem tudi na sklopni izkoristek velikost na razred 50%. Jasno, nastavljanje stane, ne? In če se jaz potrudim najbolj kompliciran zgled, da je tukaj, kar se zadnje tu uporablja, se pravi, da je laserska dioda, pa imam eno kroglasto lečo, pa imam eno graded index lens, se pravi tako, kot je gradenta vlakna, se pravi green leča. Z enim sistemom leč uspem jaz spraviti, da je tukaj v enorodovno vlakno, ne? Tudi ta izkoristi, ki je lahko tudi velikost na razred 70%, ne? Samo tukaj je zdaj treba to stvar plačati, ne? Tu nastavljanje leč, tukaj v tovarni, kada naredite tako tajnik, stane dosti več, kot je pa laserski čip vreden. Laserski čip je lahko $1, ampak da ga daste dati, da bi ohišil z vsemi lečkami, vsem rata sklad prednosti $100. Večina cene je tukaj v nastavljanju lečke, treba pač tisto minimalno majhno jedrce pocivjeti. Ne? No, tako da vejmo, kaj si lahko prevošimo, se pravi, laser vsekakor je za nas ta pravi vir, koherenten vir je tisti, ki nam končno uspe spraviti eno smiselno količino svetlobe v vlakno. Svetlečimi diodami tudi ni bilo izvedljivo in tu je bilo tudi v templu optične komunikacije 30 ali pa 40 let nazaj, ne? Se je lotile. Sej vlakno je bilo so znali narediti, ampak laserja ni bilo, te pravga še posebno, ne? Laser je z večje valovne dolžine z 1,3 pa z 1,55. 40 let nazaj ste dobili laserje z 850 nanometrov, in niti niso bili CV, so bili samo pulzni. So lahko delovali samo v pulznem režimu. V CV režimu bi se pregrel. Bilo uporabili, tako da... Morate celotno sliko videti, kakšna je bila tehnika. No, na srečo gremo dost bolj enostavno je na sprejemni strani. Ne?
In na sprejemni strani jaz, ker pridem z vlaknem, pridem tukaj na čip fotodiode. Ne? No, in tej fotodiodi dam še antirefleksen sloj na vrh, ampak tukaj je sklopni izkoristek lahko večji od 90%, tako da s tem se ne ukvarjam. Celo odbojnost, ne, se pravi gama po absolutni vrednosti na kvadrat, je manjša od, zelo majhna, lahko manjša od ene tisočinke. Ne. Zelo malo moči se odbije nazaj, se pravi, kar je minus 30 decibelov. Ne. Sprejemnik se da narediti zelo dober, se pravi, ta, tukaj ta ni vprašljiv. Ne. Ta je velikostni razred 90%. Ne. Pač pa tukaj ta je vprašljiv. Ne. Vprašljiv je, kaj upam spraviti na taj, ni vprašljiv, kaj upamo na sprejemnik. Tako, da smo videli v grobem, mi o vseh teh problemih pri laserih, kakšno svetlobo dajejo, več se bom ukvarjati z laserji, svetliče diode nam niso tako zanimive. Pa kako tudi na sprejemni strani fotodiodo ponavadi ni problem poloviti vso svetlobo, ker je jedro vlakna manjše od čipa fotodiode. Čip fotodiode je vsaj z zmogljivosti zveze manjše od 10 gigabitov, so čipi toliko veliki, so dosti večji od jedra vlakna, tako da tukaj ni problema poloviti vso svetlobo, ki prije z vlakna, je poloviti vso svetlobo v fotodiodo. Tukaj nad 90%. No, imamo pa še eno vprašanje. Ne? In sicer, zdaj smo se pogovarjali o taki zvezi točka, točka. Ne? Od enega oddajnika do enega sprejemnika. Ne? Zdaj, mi bi radi naredili kakšno bolj komplicirano stvar. Ne? Bolj komplicirano mreže bi radi naredili. Bi radi že na optični ravni o mreže kam cepli. In bomo rabili še en dodaten gradnik tukaj. Ne? Se pravi, kar bi mi radi imeli na zvezi, bi radi imeli mogoče naslednje zadeve. Ne? Radi bi imeli takšno mrežo, recimo, da imam en oddajnik. Ta oddajnik prije do enega razcepnika. In ta razcep zdaj mi pošle, recimo, isti signal do treh različnih sprejemnikov. Ne? Če vsi trije gledajo isti televizijski program, je to perfektno izvedljivo, ne? Ne? Se pravi, razcepnik načeloma, tudi če bi vsak od teh treh hotel oddajati nazaj, ne, bi lahko preko ta zva omrežja šlo, če vsi trije hkrati ne oddajajo, če se nekako dogovorijo, kdaj bo kakšen oddajal. Ne? Torej, to je ena stvar, kar bi rad imel. Ne? Takrat bi bil razcep, lahko je tudi sklop tukaj, ne se pravi, če bi imel tukaj še vsi trije, da bi imeli oddajnike, ne, recimo, da ima tudi ta svoj oddajnik, ta x1, ta x2, ta x3, in da vsi si ne oddajo hkrati, imam tukaj sklopnik, ne, razcepnik, sklopnik, in imam tukaj sprejem, ne, lahko imam tudi tako omrežje, gradimo na sprotni smeri. Sam tukaj je zdaj v nasprotni smeri, te se morajo dogovoriti, ne se pravi verjetno časovni multipleks ne bo tukaj, ne, ne morajo si krati oddajati, se morajo dogovoriti, da je kakšen oddajal, ne, tako se ne bojamo. Se pravi, tu je ena taka zaželjena funkcija z stališča omrežja, ne, če bi mi to znali narediti. Zdaj, če je tu pametno graditi, ali ne, to je drugo vprašanje, ne, ampak takoj ljudje, ki sliša, zdaj boste pa prčevarčevali na pošti, v hiši od pošte boste imeli en samodajnik, ne bo treba kartice za vsakega naročnika posebej, tu poštrem grejo takoj uha po konci, če je treba kaj šparati. Ne? Tudi če boste naredili neznansko škodo za jutra, ampak danes, če je treba šparati, takoj sliša. To
preslišajo. Ne, pa, ker imate še ekonomiste, ki ne znajo šteti do tri, pa prez katerih se gospodarska kriza sploh ne zgodi, za tiste je ta tema, to je prava tema. Ne? Tako da mi moramo to obdelati na tablo. Ne? Ih masno zmerno tako. Temu se reče pasivno optično mreže, pond. Ne? Zakaj je pasivno optično mreže? Zato, ker ljudje veste, da niso marali poljško, ker so imeli telefone. Ne? Zaradi tega danes pošteri ne gradijo več dvojško, danes ker delijo optiko, naredijo 64 točke. Ne? Zato, da se enmu škatelca obesi doma in nobeden več nima interneta. Ne? Tako to zgleda. No, druga stvar, kar nas zanima, je pa mogoče ta. Ne? Če bi jaz imel napravo, ki bi bila lahko tukaj smirni sklopnik. Ne? Ta za neč pišem, moram kar izločiti. Če bi imel tako napravo, ki bi bila smerni sklopnik, jaz bi imel lahko tukaj recimo oddajnik, na strani ena, in ta oddajnik oddaja napredujoči val, ne? In na sprejemni strani, če imam še en tak smerni sklopnik, lahko da je to informacijo peljem v sprejemnik. Ne? V drugo smer, ta gre sem, ne? V drugo smer in vrečno tukaj oddajnik 2, ne? Na isti, z isto frekvenco, z isto balovno dolžino, istočasno, ki mi daje tukaj odbiti val, in na tej strani tukaj grem v sprejemnik 2, ki tu sprejema. Ne? Če imam zdaj tako napravo, ki zna razločiti po smeri, napredujoči in odbiti val, je tu super. Se pravi, če bi imel smerne sklopnike, bi lahko isto vlakno porabil za zvezo tja in za zvezo nazaj. Ne? No, smerni sklopnik je že zelo stara poštarska zadeva, smerni sklopnik. Smerni sklopnik ste imeli že transformator v telefonu, ne? Ste imeli smerni sklopnik, se pravi, kako narediti smerni sklopnik. Kako je bil analogni telefon narejen, je bil transformator, ki je imel tukaj en srednji odcep, to je bil mikrofon. Ne? Zdaj, na eni strani ste tukaj preklopili vaš vod, do te drugega sogovornika, ki je bil 600 ohmov, ne? In na te drugi strani ste preklopili upor R je 600 ohmov. Ne? Ne? In na drugo stran transformatorja ste dali slušalko, ne? Ne? Kako zdaj ta stvar deluje? Kar vi govorite v mikrofon noter, polovica toka teče sem, polovica toka teče sem, ker te dva tokova teče sta v nasprotnih smerih, kot na videu, se ne inducira nič, vašega mikrofona, ravno kaj dosti naslišite v slušalki, pod pogojem, da je tu breme enako temu bremenu tukaj. Ne? Pod pogojem, da je tu breme čim bližje karakteristični impedanci voda do drugega telefonskega aparata. Ne? Kar pa pride z drugega telefonskega aparata, pride samo po eni strani. Dobro, nekaj te moči se zgubi tudi v mikrofonu, tudi v tem uporu, ampak nekaj se inducira v sekundarju in sogovornika pa slišite v slušalke. Ne? Tako da, ta prva stvar je, leta 1900 so že vedli ketu, smerni sklopnik se je dal telefonsko linijo ponuciti v obeh smerih. Ne? No, a bi znali nekaj podobnega narediti v optiki? A znamo v optiki narediti smerni sklopnik? Smerni sklopnik je
ena fizikalna taka fizikalna zamisel zelo, zelo, zelo stara. Ne? Smerni sklopnik je lahko poprepustno zrcalo. Ne? Se pravi, če imate tukaj vir svetlobe, se spomnite pre fizike, kako so merili hitrost svetlobe. Ne? To so dali poprepustno zrcalo, to je zadosti steklena šipca, poprepustno zrcalo. Ne? Zadosti steklena šipca pod 45 stopinj, da ta žarek se cepi, nekaj žarka gre sem, nekaj žarka gre dol. Ne? Ampak, če imam jaz tukaj opazovalca, ta opazovalec neposredno vira svetlobe ne vidi. Ne? No in to so imeli na tistih 8 km razdalje, koliko je bilo 8,6 km Fizojeva meritev svetlobe. Ne? Ne? Pa ta je imel zopato kulo, da je bo vir moduliran. Ne? Je imel zrcalo. No, in naš odbiti val pa kam gre zdaj? Odbiti žarek od zrcala gre sem, odbitega rišenca rdeča gre sem. Ta se pa od ploščice odbije, da ga opazovalc vidi in nekaj tega žarka tu še napreduje naprej skozi. Ne? Ampak naš opazovalec, če je tukaj zdaj, recimo ta žarek izgubljen, da je tukaj črno, ne? Da tam ni neč odboje, naš opazovalec vidi samo odboj. Naš opazovalec ne vidi neposrednega žarka izvira. Se pravi, poprepustno zrcalo je bila v Fizojevi, pri Fizojevi merici svetlobe, je bil tu smerni sklopnik. Ne? Ne vem, koliko, 8 km del so medico zrcalo, pa z enim zobatim kolesom so temen. Plamenček, mislim, da bi uviral, takrat še ni bilo žalost, da je bilo to uviral. En malček preveli daleč nazaj. Tako da imamo tak gradnik, načele imamo v optiki in poprepustno zrcalo v optiki, verjetno ste ga imeli tudi na vajah, pri kakšnem poskusu, je tak naš primer smernega sklopnika. Zdaj, tisto, kar bi mi radi naredili, sej na naš načrt na tablo dosti krat narišemo smerni sklopnik, kot poprepustno zrcalo. Ne? Ampak mi bi radi imeli to stvar izvedno, če bi radi imeli to stvar izvedno v blatno. Hočem imeti tako. No, in hočem imeti to stvar, hočem izvesti z prenosnimi vode. Ne? No, in pr elektrodinamiki, pr laboratorijskih vajah, smo imeli takšen zgled, ne? Da si pomisliti ta dolgoca. Smo imeli stvar narejeno s koaksialnim kablom. Se pravi, koaksialen kabel, ki je imel dve žili, ne? Ena žila, druga žila. Pa smo rekli, da žile imajo neka kapacitivnost proti oklopu, ne? Nekaj C. In imajo tudi nek sklop, ne? C sklopni med žilami, ne? In imajo neko induktivnost žile, ne? In imajo med sebojni magnetni sklop, ne? Pa tukaj še kapacitivnost sklopa, ne? Kako zgleda zdaj, če jaz dam tukaj gorko klopin generator in tukaj gorko klopin breme? Bremena. Kaj dobim zdaj tukaj? Kaj dobim zdaj tukaj? Tukaj dobim protismerni sklop.
In tukaj ven dobim sosmerni sklop. Iz moje naprave. Ne? Se pravi, v radijski tehniki, se pravi, tu je sobotnike, ne? To je bakar, to je bakar, tu je bakar, ne? Oklop je bakar, ne? Vodniki, umej se pa, epsilon juri, ne? Dijelik, ne? Se da narediti takšno napravo, kjer dobim protismerni sklop, dobim sosmerni sklop. Smo rekli, kakšen je bil pogoj v radijski tehniki. V radijski tehniki ta je dolžina sklopnika L, ne? Te naše sklopniki so bili dokaj kratki, ponavadi manjši ali enaki lambda četrt. In še nekaj smo rekli, če je epsilon relativni homogen, smo rekli, da izgine sosmerni sklop. Ne? Tako da imamo smerni sklopnik in sicer protismerni sklopnik imamo, sklaplja moč v radijski tehniki z kratkim sklopnikom. Ta je kratek v smislu valovni dolžin. Izgine sosmerni sklop, imamo samo protismerni in vemo, da tukaj bom dobil zdaj napredujoči val. Ne? In to bo odbiti. Ne? Na tak način klop uločim med sabo. Ker bo imel samo protismerni sklop, ker protismerni sklop za generator se bo sklapil sem, ne? Generator bo sklapil sem, ne? Odboj od bremena, pošel pa sem, ne? No in tu je naprava, ki jo v radijski tehniki uporabljamo. Zdaj, ali lahko naredim z vodi nekaj podobnega v optiki? V optiki smo videli tudi, lahko naredim z eno stakleno šipco. Staklena šipca pod 45 stopinj, ne? Ne pozabi, da treba dati to pod 45 stopinj, ne? Točno. Na tu naredi, ne? Zdaj, ali lahko naredimo nekaj podobnega v... ali lahko naredim nekaj podobnega v optiki? No, naprava, ki jo naredim v optiki, je pa naslednja. Zgleda izredno podobna radijski napravi, ampak princip delovanja je popolnoma drugačen. Naredim vlakno, ki ima dve jedri. Tako da zdaj ne zavede podobna slikca, ker je osnova delovanja popolnoma drugačna. Kjer imam oblogo N2 in N2 je tudi tukaj vmes in N2 je tudi tukaj. In imam jedra, ki imajo N1. No, tukaj je treba nekaj povedati. Takoj, ker je N1 različno od N2, tu pomeni, da epsilon relativni ni homogen. Če epsilon relativni ni homogen, zelo verjetno bomo dobili sosmerni sklop. No in v optiki takšne naprave gradimo zelo dolge. Ne? Takšna naprava v optiki, ta dolžina te naprave je v velikosti že 1000 valovni dolžini. Ne? In sklop je razmeroma majhen. Zaradi tega postane protismerni sklop zanemarljiv. Zato, ker imamo razmeroma majhen sklop, so tiste dve jedri razmeroma deleč narezen, ne? No, zdaj pa treba pogledati, kako takšno napravo se pravi. Protismerni sklop ga ne bomo dobili, zato ker sta te dve jedri zelo narezen nad samo. Pač pa sosmerni sklop bo nastal iz nehomogenosti epsilon rotativnega, per napravi, ki je razmeroma dolga. Per radijski in sklopu sem vam rekel tako, tukaj, če bi vam še tukaj napisal, sem da vas spomnim, per radijski in sklopu, toliko deleč nismo šli, kar pa elektrodinamiki, ni časa, da bi tu delali, ampak protismerni sklop, če rišem tako, dolžina sklopnika, tukaj rišem P protismerna, ta moč sklopa gre tukaj z ena krivulja, taka ne, ki se periodično niha. Zato, ker protismerni sklop se različno faze se štejejo in da prvi maksimum tukaj je pri lambda četrt. L je lambda četrt, ne, da bom se pišem le spodaj nekaj. Rečem pri lambda četrt. Pri lambda pol je že spet niš sklopa, pri lambda pol ne. Nasleden je, nasleden maksimum je pri 3 lambda četrt. No, če jaz imam šibek sklop in imam izredno dolg sklopnik, ta krivulja ne bo nikamer gor zbežala. Ta stvar ostane majhna, če sta bila jedrična. Tako da v optiki protismerni sklop bo za nas zanemarljiv. Gre proti nič. P protismernega sklopa gre proti nič. Ne? Pač pa, sosmerni sklop, ker dielektriki niso homogeni, ta sosmerni sklop je pa lahko različen. Ne? No in za si to stvar ogledati, kaj se zgodi v optiki z sosmernim sklopom, proti smernega bomo napravo tako gradili, da je zanemarljiv, bomo dali jedra zelo deleč na razen med sabo, si moramo bolj natečno pogledati rodove. Ne? No in rodovi v takšnem jedru vlaknu, ki ima dve jedri, če rišem presek vlakna za dvemi jedri. Jaz imam vlakno z dvemi jedri, imam lahko sodiro, ki ima polje tako, ali pa tako, ne? Isto smer. In imam v vlaknu, imam za drugo, za obe polarizacije, ki ga narišel tukaj, ne? In imam jaz lahko v vlaknu, tudi v tem istem vlaknu, bom narišel še eno slikco, še en par slik tukaj za obe polarizacije. Imam lahko v vlaknu, imam lahko lihi rod. Lihi rod ima pa polje v obratni smeri, ne, se reče, tu polje sem kaže. Električno polje, če tu polje desem kaže, ne. To je zdaj lihi rod. Se pravi, v optiki moram zdaj gledati z rodovi, da vam pokruto, kako pride do sosmernega sklopa, ne. No, in tisti pojav v optiki, ki bom zdaj izkoristil, je ta, da ker imam ta rod, imam nekaj malega polja, tudi tukaj vmes v isti smeri, ne? Sodi rod, načeljama se mesta rada, se pravi nekaj polja, da bi tudi tukaj vmes v isti smeri. Lihi rod se pa sovraži stran, ne? Tu polje se umika sem, tu polje se umika sem, ne? Tu tukaj pri tem lihem radu, tu polje se umika sem, tu polje iz lihega radu se umika sem, ne? No in zdaj, načeljama jaz gradil sosmerni sklop, že veste, da pri LDH je taka stvar, da ljudje se rajši skrejajo, kakor pa da se ljudje radi, ne? Najveljočno se skrejajo, ne? Prepijed je ta najboljih stvar. No, ista stvar je pri rodovih, ne? Lihi rod, dosti več polja izrine ven, proč od jedr vlakna, kakor pa ga sodi rod, s tem, da bi se te dva privlačila, ne? Kar si moramo mi zdaj ogledati, mi si moramo te stvari malo bolj bolj znanstveno ogledati. Ne? In sicer si je treba narisati diagram faznih konstant. Ne? smo imeli. Vam poskušam risati na enak način, kot smo risali.
Nič. Se pravi tukaj normirana frekvenca V. Prva črtica bo zdaj tukaj N2, ta nič deljeno z V, ne? Druga črtica z vazno hitro zbolj pa tukaj pa N1 v jedra, se pravi K1 v jedru deljeno z V, ne? In tukaj gor rišem beta z V, ne? Tu smo risali, ta diagram smo risali, ker smo gledali vodove v svetlobne vlakno, ne? No in zdaj tukaj nuleter sodi rod, se obnaša nekako, rod številka nič, ne jasno. Osnovni rod, kakršne koli valovati imamo, osnovni rod ima tako krivuljo, ne? Ne? Medtem ko sodni rod gre od enosmerne naprej, lihi rod pa ne. Lihi rod ima neko najmanjšo frekvenco, ker lahko obstaja. Tako da beta lihi je pa ena taka krivulja tukaj. Ne? Beta lihi ima nek tukaj v minimalni, ne? Se pravi, beta lihi ne gre do enosmerne, ne? Kar je za nas zdaj pomembno je tu, da je beta sodi in beta lihi nista enaka, ne? Beta sodi je večji, kakor beta lihi, tukaj imamo mes en delta beta, ne? Se pravi, beta sodi je vedno večji, kakor beta lihi, ne? In tu bomo ponusali, sem zdaj ne bimo odmor, kaj že celice odmorimo.